Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pšt. Dneska jsme tady na vás jenom dva. Připomínám, můžete nás odebírat na YouTube, na Spotify nebo na dalších podcastových platformách, tak neváhejte, ať vám žádný z našich dílů neunikne. A dneska se budeme bavit o korupci, budeme se bavit o zčásti o těch kauzách, které hýbou českým mediálním prostředím. Jsou to kauzy regionální a zkusíme se nějak podívat na posledních 10 let a něčeho, čemu se mediálně říkalo protikorupční tažení. A začalo to vlastně tím zásahem na úřadu vlády, kabelkami a tak dále. A teď poslední kauzy, když si nějak vymezíme to období, o kterém se chceme bavit, tak jsou kauza, která se mediálně přezdívá Olomoucký dozimetr a je to úplně nejnovější kauza zatím, protože nenatáčíme úplně v den, kdy jdeme s tím podcastem ven, kauza Pardubického ANO. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Pavle, jak to tady máme v České republice s korupcí?
Možná bych začal právě tím rokem 2013, respektive tou situací, která byla i před tímto rokem. Pro Českou republiku platí, že nebo pro každou společnost platí, že nelze změřit korupci přesně. My máme takový výpočet, který se stavuje Transparency International, a to je míra vnímání té korupce.
To je ta zkorumpovaná neziskovka, jak to říká pan předseda Babiš.
Tak pokud to říká pan Babiš, nemusíme s tím zase se vším souhlasit, ale čím více se ve společnosti o korupci hovoří, tak tím samozřejmě ti lidé ji více vnímají a tím v těch rozhovorech, kdy oni mají několik stovek odborníků, s kterými se baví a na základě ten index skládají, tak tito lidé tu korupci mohou vnímat. To znamená, měření to není přesné, ale můžeme třeba říct, když se budeme dívat na nějaké trendy, že jsme se třeba nejvíce propadli v té korupce, ve vnímání korupce v roce 2002 na konci opoziční smlouvy. A ta situace od roku 2010 velmi, velmi stoupala, pokud jde o tu korupci. Například v roce 2006 Mirek Topolánek obrovské protikorupční tažení vůči ČSSD. Petr Nečas, když šel do voleb, obrovské protikorupční tažení a konec konců první úspěch Věcí veřejných, které na v boji proti korupci uspěly. A pak už tu máme ten rok 2013, prostě kdy se staly věci, které asi se tímhle způsobem stát neměli. Šlo to řešit všechno, ten úřad, teda zásah na úřadu vládu, šlo to řešit úplně jiným způsobem.
Tady jenom připomínám náš díl s Tomášem Šmídem o Robertu Šlachtovým. Poslechněte si ho, tam se dozvíte o tom roce 2013 to hodně zajímavých informací.
A o jeho ambicích a podobně. No ale celé to v tom prostředí České republiky, české společnosti vzbudilo přesvědčení o tom, že jsme zkorumpovaný stát, a na základě toho potom uspělo i hnutí ANO, po případě chtějí uspět i další politické subjekty.
Tak já teďka teda položím jasnou otázku a prosím o jasnou odpověď. Víme teda, jak moc se v Česku krade?
Nevíme to přesně, opravdu můžeme mít jenom nějaké indicie, my ani nedokážeme vlastně odhalit všechny ty případy, ale nechci to vůbec žádném případě podceňovat, o tom svědčí i ty případy, o kterých jsem mluvil vlastně na začátku, že stále tu nějaké aktivity jako probíhají, je velmi dobré, abychom měli nezávislé státní soudnictví, nezávislé soudy a konec konců pouze soudy jako orgán, který řekne vlastně, zdali se něco stalo, jediný orgán, který může říct něco o vině a o trestu.
No a když tu otázku ještě otočím, máme na světě stát, kde by se nekradlo, kde by nebyla korupce?
To asi nemáme, ale máme státy, jako je Dánsko, Norsko, Švédsko, nebo třeba i Singapur, které jsou na tom extrémně dobře a dosahují těch nejvyšších hodnot v vnímání korupce, ale opravdu to Dánsko je na tom velmi dobře, to dosahuje hodnoty 10, pardon, podle současných kritérií 100 bodů, my jsme někde na 56 a průměr Evropské unie 64 bodů. Nicméně i kdo sledoval seriál Borgen, tak tam vidí, že o nejrůznější pokusy o ovlivňování politiky, o korupci. To znamená, neexistuje taková země, ale jsou země, v nich je určitě potlačována, v nich je, řekněme, téměř minimální ve srovnání se střední východní Evropou.
Fajn. Pojďme teďka k těm současným kauzám. Ještě možná trošku nějaký mustek toho, že od roku 2013 je ve vládě hnutí ANO, protikorupční hnutí, také jak si říkají. Andrej Babiš, předseda, říká, že nemá důvod krást, protože už má peněz dost a z úplatky a z úplatkáři nemilosrdně zatočí. Vlastně dosud největší kauza asi, kterou hnutí ANO, se kterou se hnutí ANO potýkalo, byla ta brněnská stoka, kde vlastně došlo ke zrušení tuším celé krajské organizace dokonce a k jejímu znovu postavení. Objevovaly se tam jména jako Jaroslav Faltýnek, zeď Aleny Schillerové a další. Takže můžeme říct, že i hnutí ANO má za sebou nějaké korupční kauzy, byť Andrej Babiš jako úplně nerad to zmiňuje a říká, že žádnou kauzu vlastně nikdy neměli, protože říká, to je to zajímavé, že ti, kteří v hnutí ANO kradňu, jsou bývalí členové ODS, který si ti pravověrní anonisté špatně prověřili. No a pak se, když teda skočíme teďka do té současné situace, objevila kauza, nebo ještě musíme zmínit ten dozimetr, protože od toho se odvíjí ten název Olomoucký dozimetr, tak tam je zase, nebo týká se vládního hnutí STAN v Praze a Andrej Babiš říká, podívejte, to je ta mafiánská strana, která je tam jenom proto, aby kradla oproti hnutí ANO. No a už teda konečně se dostanu k tomu, co chci říct vlastně. Celou dobu se k mému úžasu, řekněme, to vyhýbalo té straně ODS, která právě v tom roce 2013 a slovy Andreje Babiše byla považována za tu nejskorumpovanější tradiční stranu společně s ČSSD. Tak co se stalo, že ODSka v Olomouci má takový problém?
Jinak můžeme říct, že třeba většina jako těch, kterých se korupce v ODS týkala, tak přišli do ANO. To bychom mohli říct takový vtip, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by jako neodpovídalo tomu nastavení té České republiky. Přece jenom ty pokusy budou existovat i nadále a proč zrovna jak v Olomouckém kraji. My slyšíme to vysvětlení, kdy sehrál velmi důležitou roli právě ten deníček Jaroslava Faltýnka, ve kterém si zapisoval, jakým způsobem mimo jiné lze vytahovat peníze z Olomouckého kraje, nemyslím z instituce, ale z...
Promiň, já ti do toho skočím. Jinými slovy, ODSka skočila na špek pasti, kterou nastavil čelný představitel hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a nechali se kvůli tomu nachytat.
Tak by to mohlo vyznít, pokud skutečně budeme číst, že všechny ty analýzy a zprávy z toho denního tisku i z jiných médií, tak to tak vypadá. Otázka je, a věřím, že se dočkáme nějakého rozuzlení, proč vlastně ta policie nejde ještě hlouběji, možná ještě půjde, možná ten případ bude rozpracován, ale já bych to úplně nevytrhával z toho kontextu, že jde o něco, jde samozřejmě o mimořádné, je to věc jako negativní, kterou každý rozumný člověk odsoudí, ale bohužel pro tu Českou republiku to není výjimečné a pravděpodobně asi ani nebude.
No, tam teďka možná můžeme udělat první propojku na tu pardubickou kauzu, která se týká hnutí ANO a vlastně i opozičního hnutí SPD, což musím teda říct, že jsem nezaznamenal zatím, že by SPD bylo účastno nějaké korupční kauzy.
Ale ta paní náměstkyně, ona dříve byla v ANO a přešla do SPD.
No, Tak. Úplně se těším, až Tomio Okamura bude říkat, my jsme si ty bývalý anonisty nedostatečně prověřovali. No, tak tady v tomhle bych to zhrnul k jednomu z prvních závěrů toho našeho dnešního povídání, který já jsem si tady poznačil, a to je to, že nezáleží, v které straně jste byl a v které jste, protože často ta příležitost dělá zloděje, až když se dostanete do té volené funkce, a jestli jste ODSák nebo anonista nebo SPďák, tak na tom úplně nic nezmění. K tomu je potřeba tedy říct, že obě kauzy jsou ve fázi policejního vyšetřování a jak si říkal Pavle, tak až nezávislý soud rozhodne o tom, jestli se skutky staly nebo ne. A dokonce ani ten soud jeden, ale musí to projít tou soustavou těch odvolání a tak dále, zrušený osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo a nález vrchního soudu, který říká, že pan soudce neodvedl moc dobrou práci, když bych to měl nějak eufemisticky pojmout.
Ještě jenom jednu poznámku. Já si nemyslím, že by byl Andrej Babiš jako úplně naivní člověk, ale on si opravdu jako prověřuje všechny. Jo, on i teď víme, že hejtman Vondrák, bývalý hejtman Vondrák, říká, že na něho měl složku. Já si myslím, že má složku vlastně na každého člověka v hnutí ANO, který potenciálně směřuje nahoru, anebo je nahoře, že ví o všech jeho kauzách. To si myslím, že musel vidět i tom pardubickém primátorovi.
To jsou takzvané profesní deformace. Moje první brigáda byla v restauraci u mého otce, tak si všímám kvality obsluhy a toho, kolik stojí pivo a takhle. Je to taková moje obsese. A tak zase někdo byl jako v prvním zaměstnání STBák. Tak co se mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš.
Je to možné, no.
Dobře, pojďme s tím, zdravíme centrálu hnutí ANO, jestli nás někdo poslouchá. Chudák pan Babiš. Pojďme zpátky k té Olomouci a k tomu. Takže druhá věc, příležitost dělá zloděje. Je to nějaký téma, který si jako můžeme říct, že vlastně, když se dostane ten člověk do té politické funkce, tak ty tlaky jako na něj přijdou zvenku, protože firmy chtějí ty zakázky.
Určitě. Ty tlaky přijdou a my vidíme, že se to netýká vlastně pouze politiků, úředníků, ale i těch firm. I ty firmy vlastně vytváří nebo pomáhají vytvářet tu strukturu těch příležitostí vlastně pro tu korupci. A jak vidíme, je to poměrně propracovaný mechanismus, který se vlastně nezrodí hned. A tak jak vidíme, tak pravděpodobně i ta policie půjde po těch stavebních firmách, podívá se, že jo, proč jedna ta firma je spojena s Olomoucí vlastně i s těmi Pardubicemi, jestli zase je to nějaká systémová věc. Byl bych jako velmi rád, pokud by ta celá struktura jako byla odhalená a nezůstalo to třeba jenom na jednom nebo na dvou lidech.
V těch Pardubicích se to týká bývalého pana primátora, ale není tam nikde takové to jméno toho Kmotra, když bych použil slova Mirka Topolánka z kongresu ODS. Ale tady v Olomouci máme pana Záchu a pana Knoblocha. Je to něco, čeho se vlastně ta ODS nezbavila? A nebo obecně politika potřebuje ty zákulisní hráče pro dohody a tak dále? Konec konců tu současnou vládu na Hradě zákulisně vyjednával Pavel Blažek, jak sám přiznal.
Myslím si, že když se na to podíváme realisticky, tak žádná politická strana nemůže být vlastně bez toho, aniž by měla vedle sebe prostě obrovský počet lidí, kteří pomáhají v té společnosti. Ať už jsou to PR-isti, marketingoví specialisté, nebo třeba lidi, kteří dříve pracovali v novinách a mají různé kontakty a ten program a tu pozici politické strany prostě posilují. Možná dříve v ODS, sociální demokracii nebo i komunistu, tam byli lidé vlastně, kteří měli své hospodářské zájmy u věcí veřejných, ANO, o tom ani nemluvě, tak kteří měli vlastně i své hospodářské zájmy a snažili se na tom profitu, to znamená, že politik řídí společnost, spravuje ji, tak právě na té správě té společnosti profitovat vlastně soukromně. Myslím si, že v tom vnímání společnosti to opravdu bude dál a je na nás, respektive na těch, kteří přicházejí, to znamená té mladší generaci, si dokáží nastavit třeba jiné mantinely.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Teď mě napadá otázka, jestli politologové nebo ti, kteří se zajímají o politiku obecně, z jakékoliv své odbornosti, mají nějaké nástroje, které třeba by se měly implementovat pro to, aby se, a vždycky se říká, to je zajímavé, snížil ten nápad té korupce. Nikdo si myslím, že jako nezaznívají věty korupci vymítíme. V politických programech ano, ale v politických programech ano, zejména u ANO. Dekorupce teda vymítit, to už jsme si řekli, ale jaké nástroje můžeme?
Tak to, já bych řekl, že ji lze potlačit a těch nástrojů je celá řada. Ono to souvisí se vzděláním, s bohatstvím společnosti. Jo, pokud se podíváme na některé africké země nebo asijské, které jsou velmi chudé, ta korupce tam skutečně jako bují, ale my třeba jsme si zavedli úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, nicméně dali jsme mu velmi malé nástroje, může udělovat velmi malé sankce a to je třeba jeden z případů, který já bych dokázal určitě jako zlepšit. My můžeme mít to, že lidé vlastně, konečně budeme mít nějaký zákon o lobbingu, můžeme vlastně po politicích chtít, aby nám uváděli vlastně s kým se třeba stýkali, pokud jde o nějaký hmotný majetek toho kraje a tak dále a tak dále. To znamená, opravdu těch nástrojů je celá řada, ale já vidím napříč tím politickým spektrem, že je nějakým způsobem jako nechtějí řešit nebo nechtějí zavádět.
Já bych souhlasím s tím, co jsi řekl. Já bych ještě možná dodal jednu věc, která občas zaznívá, a to je, jako dejme mu tolik peněz, aby už krást nemusel. Nebo aby neměl ty choutky. A jestli si, Pavle, vzpomínáš, tak tohle se vlastně stalo u soudců a u státních zástupců, kdy se jejich platy navázaly na nějakou průměrnou mzdu a na platy ústavních činitelů a tak dále, aby vlastně nebyli korumpovatelní. A myslím si, že tehdy se snad jako skokově zdvojnásobily platy soudců. Ale stejně se objevují soudci, kteří, já nevím, podmínečně propouští a něco byly nějaké ty kauzy, já nevím, myslím, se jmenoval soudce Sovák, teď mě neberte.
Jmenoval.
A další. To znamená, tam se ukázalo, že vlastně jako ty peníze jako úplně nehrajou roli. Mně se strašně líbí a zopakuju to možná už po třetí příležitost dělá zloděje. Když to prostě v hlavě máte, tak jedno, jestli to je koruna nebo 10, ale prostě vezmete si to, když je to možný. A tam chápu, proč to říkám, ty politiky, kteří jako lidi říkají, když ten poslanec má 100 tisíc, náměstek hejtmana má, já nevím, 80, možná má taky 100 hrubého, když on přece krás nepotřebuje. A kdyby někdo řekl, jako a teď bude mít 200, tak zase lidi budou říkat, jako hrozně jim závidět. A pak je teda ještě zajímavý, když už to úplně opíšu, možná téma na další kolo s nějakým mladým politikem, proč lidi nechtějí teda do politiky, když je to podle většiny národa takovej jako zlatý job, že aniž by ti politici museli krást, tak se mají za 100 tisíc přece strašně dobře.
Jo, já s tou základní tezí prostě nesouhlasím, že čím více mám peněz, tak pak už po dalších neprahnu. Já trošku si jako myslím, že u některých lidí záleží na té povaze, prostě neustále, že roste ta chuť. To tak
s sídlem, jako s sídlem roste chuť, budeme dneska dávat kliše. Jako.
Jo, ale určitě jako pravdivé. Nicméně otázka je, jakou že my máme vůbec jako kontrolu toho soudnictví, těch soudců, jestli je to, jsou třeba, já nevím, stání, že třeba rozvod, jak může trvat rozvod 5 let? Jo, to mi opravdu jako hlava nebere u takových jako banálních věcí. A zase i ty soudy, i ty státní zástupci, tam by to mělo být co nejvíce transparentní. A tak také si jako nemyslím, že by soudnictví bylo úplně transparentní, že bychom jako věděli, jak ten který soudce pracuje.
No, jde teda, Pavle, říct, když bychom měli jako se nějak blížit k nějakým jako dalším formulacím závěru, že to asi není o nějakých dílčích opatřeních, ale o té celkové vyspělosti té společnosti, protože to jsou nějaké ty brzdy protiváhy a to je přesně o tom, jako nejenom, že posílím pravomoci státních zástupců, ale musím i zvýšit jejich kontrolu, musím zvýšit ten bič a teď kdo kontroluje ten bič a buď se jako zacyklíme, což se často děje, že na něco šlapu, do něčeho šlapu víc než do něčeho jiného. A pak je to asi skutečně tou celkovou vyspělostí společnosti.
Jo, souhlasím, ale i v kombinaci s těmi některými nástroji. Navíc se domnívám, že je to právě Andrej Babiš, který, jako, nechci říct ani paradoxně, ale který šel s tou protikorupční retorikou a měl možnost tu zemi opravdu ztransparentnit, jenomže on sám je vlastně obrovským problémem pro tu společnost, kdy jeho osoba zasahuje do oblasti policie, soudu, státních zástupců, on je vyšetřován, má obrovský střet zájmu a tento člověk vlastně nemůže nastavovat jako kvalitní bariéry proti korupci. A navíc sám je vlastně spjat, že i v těch 90. letech s celou řadou těchto skandálů.
No k tomu jenom dodám, jak Andrej Babiš vždycky říkal, ale však když se hlasoval o těch věcech, které se týkají, tak já jsem šel za dveře hnutím, které monokraticky ovládá.
To je vlastní, možná, vlastní.
Vlastní, ano. Ano, Fert Press, celá skupina. A ještě, Pavle, zmíníme možná jednu věc, která dřív asi nebývala zvykem, a to je to, že tuším druhý den po tom, co byla na pana primátora, exprimátora Charváta uvalena vazba, tak odstoupil ze všech funkcí a bylo mu zrušeno, to nezrušil sám, členství v hnutí ANO. V té Olomouci se stalo to, že když vezmu ty funkcionáře ODS, tak i pan Zácha, i pan Knobloch vlastně vystoupili nebo pozastavili své členství.
Vystoupili.
A pan Zácha rezignoval na uvolněné funkce. A podotknu teda, o tom se taky můžeme pobavit, ale nerezignoval na ty zastupitelské mandáty, z kterého nikdo nemůže odvolat, z těch jeho kolegů, ale je to čistě na něm. Tak jako změnila se, nebo nouze, nebo ta situace donutila ty lidi k tomu, že už dneska je to prostě jako fér vystoupit na všech, ze všech funkcí a tak dále. Protože připomenu třeba kauza Vitkuna, pan hejtman Rozbořil zůstal dále členem ČSSD a v té době to bylo úplně... To je paradoxně Andrej Babiš, že jo? Byl stíhán, dokonce obžalován, což ti to ještě nejsou a nezrušil si za členství v ANO. Nepozastavit. To je tak.
No to se, ano, to se dostáváme k tomu, že o čem jsme bavili jako před chvílí. Jo, že opravdu je to taková jako takový střed zájmu, že tu transparentní zákony nemůžeme jako zavést.
No a tak změnilo se teda něco v tom, že ti lidé už to dneska vnímají, hele, tak padni komu padni, jsem obžalován, tak vystoupím, abych tu stranu nepoškozoval, což si myslím, že je dobře.
Ano. Já s tím souhlasím i to vlastně, že v té ODS oba dva se vzdali z toho členství, že nechtějí tu stranu zatěžovat, to je jako velmi pozitivní. Asi bychom našli spoustu příkladů z minulosti, kdy to tak jako rychle nebylo. Na druhé straně, to jak jsi říkal, že pan Zácha si ponechává mandát zastupitele, já vím, že je to jako důvěra těch lidí, ale kdyby šel v těch myšlenkách hlouběji, tak si myslím, že tu důvěru pozbyl a že měl odejít vlastně i z tohoto postu.
Ne, to tak kdyby v té volební kampani říkal a možná budu krást, uvidíme, jestli mě teda odsoudějí nebo ne, tak s tebou souhlasím a můžeme se v uvozovkách těšit na to, co zatím bylo, jestli třeba ten mandát položí s nějakým projevem nebo vzdá se toho mandátu s nějakým projevem na těch zastupitelstvech, kde on se může prostě účastnit, protože zatím mediálně po vypuknutí té kauzy nevystoupil. No tak uvidíme.
Uvidíme, ale já jsem opravdu jako překvapený, protože z jedné věci a čekám, co se z toho stane, protože média hovoří, že ten případ olomoucký, tak ty první věci sledují od srpna 2020, což není pouze tohle vedení, tohle zastupitelstvo, ale zasahuje to vlastně i do minulého, kdy byl hejtmanem pan Okleštěk. Tak jsem zvědavý, jestli ta kauza půjde hlouběji, či nikoliv.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Často ještě slyším, napadla mě jedna otázka, co si o tom, Pavle, myslíš. Často slyšíme, že paní Mračková, Vildumetzová a pan Babiš říkají, že Rakušan tu policii ovládá, že ministr vnitra Rakušan, že vlastně účelově nějaké kauzy jako neřeší a něco dělá. Tam hned říkáme jako dozimetra, tak vlastně si jako hodí bombu do vlastních řad. Často se dřív mluvilo o tom, že lze tady objednat státní stíhání, že mluvila o tom paní ministryně spravedlnosti Benešová, Andrej Babiš o tom mluvil a takhle. Jak vnímáš ty kauzy, tak jako jeden týden sundají ODSáky, druhý týden sundají anonisty. Je to prostě dobrá práce policie tím, že je ti politici nechali vyšetřovat, anebo?
Ne. Nevím, já myslím, že celá řada potom směřuje schválně k takovému buď rozmělnění, anebo k přílišnému obviňování někoho. Já de facto v tomhle směru ani ty výroky politiku neposlouchám, protože vím, že je to politik, který potřebuje obhájit především svou vlastní pozici. To, co říkala paní Benešová, možná je pravda, v některých případech to určitě pravda není. To, jak se hájí paní Vildumetzová, že vlastně s těmi obviněnými nemá vůbec nic společného. Fotografie a půjčování automobilu ukazují na něco jiného. To znamená, že tímhle způsobem se nelze chovat. Teď víme, že třeba v těch krajských volbách, pardon, v evropských volbách, bude asi lídrní hnutí Klára
Dostálová
z hnutí ANO, která pravděpodobně pojede určitou i negativní rétoriku. Nicméně ona také má za sebou celou řadu skandálů, jak o tom psala média s tím nákupem.
No ale to byl kampaňový obytňák, ona s ním jasně. Právě prej teďka bude objíždět tu evropskou kampaň a manželí bude dělat řidiče.
Takže tohle jsou opravdu jako všechny věci, které bohužel jako přispívají k té situaci, ve které jsme.
Tak já bych to dnešní povídání ukončil tím, že ano, bude líp.
Souhlasím.
Naschledanou a díky za poslech.
Naschledanou.